إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di majlis singkat di sore hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya tema ini adalah tema yang cukup luas, membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak dan lebih panjang. Tema yang sudah didengarkan bersama, pengaruh buruk perbuatan dosa. Tema yang akan menggugah kita untuk mengevaluasi, memurajaah berbagai amal perbuatan kita, baik amal perbuatan yang sifatnya zahir, yang nampak terlihat dan terdengar, lebih-lebih amalan yang sifatnya batin, yang tersembunyi di sanubari, di balik dada kita ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berulang kali menyebutkan pengaruh buruk perbuatan dosa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau merinci hal tersebut, sehingga saya yakin tidak seorang mukmin yang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah, beriman dengan sebenar-benar iman kepada kebesaran Allah, sifat-sifat Allah yang maha luas, yang maha agung, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan rasulnya yang dia imani berbagai ucapannya, seorang mukmin yang beriman kepada hari akhir dan yakin bahwa dia akan kembali dan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin yang kembali bahwa yang yakin bahwa dirinya adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah akan dikembalikan, dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban atas berbagai amalannya, berbagai ucapannya yang dia lakukan selama di dunia. Pasti mukmin yang seperti ini, ketika mendengar berbagai dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah, dan nasihat para ulama, akan mengevaluasi perjalanan hidupnya, perjalanan amaliyah ibadahnya, perjalanan akidahnya, perjalanan sistem keimanannya. Pasti dia akan mengevaluasi, akan tersentuh kalbunya untuk bangkit, berbenah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan melalui ayat-ayatnya, melalui bimbingan dan sunnah-sunnah nabinya, berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman, nasihat, teguran itu tidak bermanfaat. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka bisu, tuli, tidak melihat, buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mereka buta, bukan buta mata penglihatannya, tetapi buta hati yang ada di dalam sanubari ini. Tidak lagi ayat-ayat Al-Quran bermanfaat untuknya. Tidak lagi hadis-hadis Rasul menyentuh kalbunya untuk merenung. Ayat-ayat itu dibacakan, didengar di hadapannya, tapi tidak menyentuh hati. Begitu juga peringatan dan teguran, nasihat, himbauan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menggerakkan hatinya. Ini adalah sikap yang tercela. Seorang mukmin akan mengambil pelajaran dan mengevaluasi. Demikian akhlak teladan para pendahulu umat ini. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran berisi peringatan, teguran, berisi berita tentang kebesaran Allah dan sifat-sifatnya, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, bergetar karena sentuhan ayat-ayat Al-Quran. Dan zadathum imana, ayat-ayat tersebut, dalil-dalil tersebut, nasihat-nasihat tersebut menambah kualitas dan kuantitas keimanannya. Semoga majelis yang singkat ini, dengan pembahasan yang tentunya sederhana, dapat membangkitkan semangat saya dan seluruh yang hadir untuk mengevaluasi, merenungi kembali dosa yang kita lakukan, baik terkait dosa murni hak Allah antara kita dengan Allah, atau dosa-dosa yang terkait dengan hak hamba-hamba Allah, baik yang nampak, didengar atau dilihat, ataupun dosa-dosa yang tidak nampak. Semua itu punya pengaruh, pengaruh buruk. Baik pengaruh buruk itu kembalinya kepada hamba si pelaku, dan ini pun dirinci oleh para ulama, pengaruh buruk kepada hamba tersebut. Ada pengaruh buruknya yang kembali kepada fisik, perkara-perkara hissi, badannya, penglihatannya, organ-organ tubuhnya, atau kembalinya kepada sesuatu yang sifatnya non fisik, kembalinya kepada kolbu, hati manusia, tempat iman, tempat takwa. Ini pengaruh buruk yang kembalinya kepada si pelaku secara langsung. Pengaruh buruk dosa bisa berlanjut kepada si pelaku di dunia hingga akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari syariat Allah, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah terkait bab muamalah antar sesama manusia, atau diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait rumah tangga, atau diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan perkara keimanan dan akidah, dia berpaling dari itu semua, berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, berpaling dari yang halal menuju yang haram. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Di dunia sempit hidupnya. Gundah. Carut marut hidupnya. Dilanjutkan kesempitan hidup ini sampai kepada alam barzakh. Sampai pada alam kehidupan di kubur. Dengan adanya azab kubur. Ayat ini dijadikan sebagai salah satu dalil oleh para ulama tentang kebenaran dan kepastian azab kubur. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pada kalimat fa'inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya, bagi orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, mengingat syariatnya, keimanan kepadanya, tauhid kepadanya, taat kepada syariatnya, berpaling dia, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Bersifat umum, kata beliau. Di dunia sempit, di kubur sempit, dan di akhirat nanti. Konteks ayat ini bersifat umum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berlanjut hingga akhirat. Kesempitan hidup yang akan dialaminya. Tidak pernah merasakan ketentraman. Disebabkan dia berpaling dari kebenaran. Berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula akibat buruk dosa menimpa tidak hanya pada pelakunya, bahkan menyeluruh, menimpa tidak hanya orang-orang yang berbuat kezaliman saja, bahkan orang-orang yang tidak berbuat pun terkena imbasnya akibat dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah. Diterjemahkan, dijelaskan, ditafsirkan oleh para ulama bahwa fitnah di sini beragam dan berjenis bentuknya. Yang kata Allah tidak hanya menimpa, tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat kezaliman saja, berbuat dosa-dosa saja. Nah, menimpa secara umum. Dalam bentuk bencana alam, malapetaka, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, kemiskinan, hilangnya rasa aman dalam kehidupan. Hilangnya rasa aman untuk beribadah kepada Allah. Hilangnya rasa aman untuk beraktivitas dalam keseharian. Dan ini sudah terjadi di beberapa tempat, di beberapa negara pada zaman kita hidup ini. Sehingga seorang muslim tidak berani keluar dari rumah menuju masjid. Terancam nyawanya. Terancam keselamatan jiwanya, keselamatan keluarganya. Tidak berani keluar dari rumah menuju masjid. Tidak mengerti dari mana datangnya musibah. Ini beberapa contoh akibat buruk perbuatan dosa. Ada yang bersifat individual, ada yang bersifat massal. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan, kehancuran di muka bumi dan lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Subhanallah, semua itu walaupun kita berlindung kepada Allah, semoga Allah lindungi negeri kita, kampung kita, kediaman kita, saudara-saudara kita semuanya dari berbagai malapetaka. Namun yang seperti ini masih lebih ringan. Sehingga kalau akibat buruk itu munculnya bersifat fisik, hissi, musibah, penyakit, malapetaka, bencana alam, itu membuat orang mudah untuk bertaubat kepada Allah. Sadar. Menjadi mudah merenungi dosa-dosanya. Mengakui kesalahan-kesalahannya. Namun, lebih parahnya dan beratnya apabila di saat kita melakukan dosa sekali, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, musibah gak datang-datang. Kesehatannya tambah bagus, rizkinya tambah luas, teman-temannya dan pendukungnya semakin banyak. Ini yang berat. Ini yang dikatakan sebagai bentuk imla. Nah, sebagai bentuk penundaan. Tamhil. Diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu. Bagi orang-orang pelaku dosa, pelaku kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya, Allah berikan balasannya dalam bentuk istidraj. Istidraj itu diulur-ulur oleh Allah. Sudah ada peringatan, teguran, gak peduli. Terus. Yang seperti ini berbahaya. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai titik akhir kalau maut, kematian sudah di depan rumahnya atau sudah di ambang pintu, Baru di saat seperti itu dia menyatakan Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Beri tambahan panjang umur. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh yang selama ini aku abaikan, selama ini aku tinggalkan. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan, baik dalam bentuk ditinggalkan secara mutlak, tidak pernah beramal saleh, akhirnya menyesal, selama di dunia enggak pernah beramal saleh. Tidak zikir, tidak thalabul ilmi, tidak berdakwah, tidak sholat, tidak sedekah. Berbagai yang diharamkan oleh Allah dikerjakan. Allah mengharamkan ini, dia kerjakan. Allah mengharamkan itu, dia tidak peduli. Terus ditabrak syariat Allah ketika di dunia. Sama sekali tidak beramal soleh. Secara mutlak. Bisa amal soleh di sini nisbi. Nisbi secara di satu sisinya dia amal soleh. Secara zahir yang dilihat dan didengar adalah amal soleh. Amalan yang dia lakukan, akhlak yang dia amalkan, yang dia terapkan, mencocoki dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ibadahnya mencocoki dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Lengkap. Ilmiah ibadahnya secara zahir. Karena dia belajar. Namun, sisi amal soleh berikutnya terkait dengan amalan tadi tidak dia lakukan. Tidak dia terapkan, yaitu keikhlasan dan kemurnian niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dia lakukan dengan pengertian dia tidak beramal dalam rangka mencari ridha Allah, tetapi dia beramal untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pujian manusia, mungkin sanjungan, mencari simpati umat, ingin mencari pengikut, ingin mengumpulkan suara, ingin mengais rezeki di balik amal ibadah yang dilakukannya. Dari berbagai bentuk niat, bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalan soleh yang dilakukannya tadi, yang pada dasarnya sudah mencocoki dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak dinilai sebagai amal soleh. Dengan kata lain, dia belum beramal soleh. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, dan sekali-kali tidak. Ya Allah. Calon jenazah ini tadi, calon mayit ini tadi meminta-minta, Rabbirji'un, Rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikan aku sejenak saja ke dunia. Apa? Kenapa? La'alli a'malu salihan. Agar aku bisa beramal soleh. Yang tadinya enggak ikhlas, ingin ikhlas, ingin ikhlas, ingin ikhlas. Yang tadinya hanya mencari pujian, sanjungan, simpati manusia. Taubat ya Allah, taubat, taubat. Beri kesempatan kembali ke dunia. Tapi dijawab, kalla. Tidak bisa. Sudah selesai. Kesempatan itu sudah tertutup rapat-rapat. Itu kata Allah hanya sekedar ucapan penyesalan yang enggak berguna. Sementara sudah menunggu di hadapannya nanti alam barzakh, yang dia akan hidup di alam barzakh itu dengan kubur yang sempit, dengan azab yang menyakitkan, pedih. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ikhwani fiddin, akibat buruk sebuah dosa, kalau selesai di dunia, dan kemudian menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita, alhamdulillah, dalam bentuk penyakit, penyakit ganas, hilangnya beberapa kenikmatan yang ada pada kita,
itu berfungsi sebagai penebus dosa, alhamdulillah masih jauh lebih ringan.
Problemnya kalau ternyata itu berlanjut sampai akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Atau dia beramal soleh dari sisi yang satu, sementara sisi yang lainnya tidak memenuhi kriteria amal soleh. Ikhlas dalam beramal, tanpa pamrih, tidak menginginkan sesuatu selain ridha Allah, tidak ingin pujian manusia, sanjungan mereka dan simpati mereka, tidak menginginkan decak kagum manusia sama sekali. Tapi praktek amaliyah, amal ibadah yang dia lakukan, praktek akidah yang dia jalani dan dia yakini, praktek iman yang dia yakini sebagai sebuah keimanan, ternyata sistemnya, manhajnya, metodenya, metode ibadahnya, metode akhlaknya, metode keimanan dan akidahnya tidak sesuai dengan bimbingan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu tidak dinilai sebagai amal soleh. Berakibat buruk. Dan itu sebuah dosa. Karena Nabi kita menyatakan, Iyakum wa muhdatsatil umur. Waspada kalian dari perkara-perkara yang baru, yang tidak ada contohnya dalam perkara agama ini. Peringatan dari Nabi, tahdzir terhadap perbuatan yang kemudian dinamakan oleh Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Dan seluruh yang namanya bid'ah itu sesat. Ini yang mengucapkan Nabi. Yang memberi peringatan keras ini adalah Rasul, dimulai dengan kalimat iyyakum. Iyyakum, peringatan keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan melanggar. Jangan coba-coba ada yang mengada-ngadakan, memunculkan hal-hal baru dalam agama, metode baru dalam beribadah, tidak pernah dibimbingkan, metode baru dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam berdakwah, yang tidak pernah dibimbingkan atau bertentangan apalagi dengan syariat Islam. Maka ketika kita tidak memenuhi syarat amal soleh dengan pengertian tidak menteladani Rasul, tidak mengikuti jejaknya, berarti kita jatuh dalam perbuatan dosa. Dan itu berakibat buruk. Berakibat buruk. Akibat buruknya banyak sekali. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Nabi. Perintah di sini mencakup pula larangan-larangan beliau. Perintahnya ditinggalkan, larangannya dikerjakan. Waspada, kata Allah, hati-hati. Yang memberi peringatan ini bukan manusia terkuat atau negara terkuat. Yang memberi peringatan ini yang kita selalu mengucapkannya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha besar segala-galanya. Langit, bumi punya Allah. Gunung, lautan punya Allah. Semua itu tentara Allah. Kalau Allah menghendaki bumi yang kita duduk di atasnya sekarang ini, yang sudah tidak mampu lagi menahan, menyanggah maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia, dia menunggu perintah dari Allah. Ketika Allah mengatakan untuk pecah bumi ini, pecah. Dengan cepat menyatakan, Sami'na wa ata'na. Ataina ta'iin, kami benar-benar datang memenuhi panggilan dan perintah-Mu ya Allah dengan penuh ketaatan. Lautan yang tidak jauh dari kita ini, yang tidak jauh di sebelah kita, milik Allah, tidak pernah sedikit pun menolak atau apalagi terlambat apalagi menolak. Terlambat dari perintah Allah, enggak pernah. Kalau Allah memerintahkan dia untuk menaikkan gelombangnya, hitungan manusia, kekuatan gelombang yang dari sana itu enggak akan nyampe ke sini dalam perhitungan manusia. Kekuatan itu akan begini-begini, jarak yang akan ditempuh sekian-sekian. Kekuatan Allah enggak bisa dihitung dengan rumus apapun. Enggak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak untuk kita binasa dengan air yang ada dari lautan itu, selesai. Ini yang memberi peringatan kepada kita. Bukan kekuatan kalau zaman dulu diistilahkan dengan kekuatan NATO. Enggak, bukan. Kecil itu. Kecil. Kecil. Kekuatan Allah, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Pemilik, pengatur, pencipta seluruh alam semesta ini dengan segala isinya. Ini yang memberi peringatan, falyahdhar, waspada kata Allah. Alladzina yukhalifuna an amri. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia, kata para mufassirin. Azab yang pedih seperti yang tadi sebagiannya sudah disebutkan, bencana alam, penyakit, musibah, kemiskinan, dan yang lainnya yang ditakuti oleh manusia. Kemiskinan sangat ditakuti. Demi terhindar dari kemiskinan, dia siap menjual agamanya bahkan. Dia bisa memberikan loyalitasnya untuk siapapun yang menjanjikan keselamatan dari kemiskinan. Bisa lupa agama, bisa lupa akidah, bisa lupa prinsip-prinsip penting Islam. Karena takut kemiskinan, takut lapar, takut hilang penghasilannya. Untuk siapa loyalitas itu akan diberikan bagi yang mau menjanjikan. Walaupun hanya sekedar pamflet-pamflet janji itu disalurkan. Spanduk-spanduk janji-janji itu ditebarkan. Percaya dia. Subhanallah. Ini yang mengancam kita adalah Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ya, kalau kita mendengar bencana alam, takut kita, khawatir kita. Betul, dan harus khawatir. Harus takut seorang mukmin. Karena dia lemah, karena dia dhaif, lemah sekali manusia ini. Lemah dia. Tapi ada satu perkara yang banyak manusia lalai. Ancaman sebagai bentuk akibat buruk dari dosa adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan selain beliau dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Mari kita dengarkan hadis ini, begitu sangat dahsyatnya bagi orang yang mau mengerti tentang besarnya bahaya ini. Bagi seorang yang sayang kepada keimanannya, bagi seorang yang mengerti mahalnya akidah yang lurus dan wafat mati di atas akidah yang lurus. Tapi bagi orang yang tidak besar harapan untuk mati di atas husnul khatimah, ringan baginya sebuah penyimpangan dan sebuah pelanggaran. Tidak terlalu besar harapannya terhadap kehidupan akhirat. Dia mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi peringatan ini. Kama yuqal la yuharriku sakinan. Tetap tenang, enggak tergerak. Hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu ditebarkan, ditampakkan, dihadapkan kepada hati-hati manusia ini bagaikan pengaruhnya ke dalam hati manusia bagaikan anyaman tikar apabila seorang tidur di atasnya, di atas tikar anyaman, tidur lelap di sana biasanya akan membekas di tubuhnya, di wajahnya, di punggungnya, dan yang lainnya. Nempel. Seperti itu, fitan itu ditampakkan dan dihadapkan ke hadapan hati manusia ini. Bagaimana manusia menyikapinya menentukan nasib dia berikutnya. Akan menjadi seperti apa hati ini? Maka Rasul melanjutkan, fayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu yang mau menerima fitnah tersebut, meresponnya, meyakininya dan mengamalkannya, mengikutinya. Fitnah ini bisa dalam bentuk fitnah syahwat, syahwat manusia terhadap dunia, baik dunia itu dalam bentuk materi, harta, dunia itu dalam bentuk istri, dalam bentuk anak-anak, dunia dalam bentuk gengsi, gengsi suku, gengsi keluarga, atau kedudukan, sanjungan dan pujian manusia ini semuanya dunia. Kembalinya kepada fitnatus syahwat. Syahwat. Ataupun fitnah yang sifatnya digolongkan sebagai fitnah syubhat. Syubhat-syubhat dalam perkara agama. Perkara yang samar, yang bertentangan dengan al-haq. Dalam perkara keimanan. Dalam perkara akidah. Dalam perkara ibadah, dalam hukum muamalah, dalam perkara manhaj. Syubhat dia, syubhat itu jelas bukan al-haq. Nah. Tidaklah suatu kalbu berusaha menerimanya, menerima fitnah tadi syahwat maupun syubhat. Tidak peduli aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada upaya untuk menangkisnya dan menjauhinya, untuk tidak meresponnya. Larut dalam fitnah tadi. Nukitat fihi nuktatun sauda. Kalau dia berusaha mengingkarinya, menjauhinya, tidak mau mendengarkan dan menerimanya, tidak mau mengamalkannya, diletakkan dalam kalbunya titik putih. Muncul fitnah berikutnya. Dia berusaha menolaknya dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Menolak fitnah itu dengan bimbingan secara ilmiah, bukan secara afifiyah. Bukan secara emosi, perasaan, logika, kebiasaan ini, kebiasaan itu, adat, istiadat, dan seterusnya. Tidak. Menolak fitnah dengan ilmu. Maka akan diletakkan dalam hatinya titik putih. Fitnah yang berikutnya datang, ditawarkan, dijajakan kepada kolbunya, ditolak lagi dengan ilmiah, diletakkan lagi titik putih. Nah, yang sebaliknya, kalbu yang cenderung merespon fitnah, mengikuti kemauan fitnah, kemauan syahwatnya ataupun ajakan syubhat, direspon, diterima, ditanggapi, diikuti, diamalkan. Kecuali di sana akan diletakkan titik hitam di dalam kalbunya. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sudah ada ran, karat di dalam hati. Kenapa muncul karat? Sehingga tidak putih lagi. Muncul karat. Sehingga muncul efek negatif, tidak ada lagi positifnya. Kenapa? Disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan, merespon berbagai kemauan syahwat dan syubhat. Maka hatinya itu bagaikan hati yang hitam pekat. Rasulullah menyatakan, hatta yasira ala qalbain abyadaka safa la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh wal akhar aswada murbada kalquzi mujakhia. Sampai menjadi gambaran dua hati, dua kalbu. Yang pertama tadi, yang menolak fitnah, menolak kemauan syahwat, ajakan syubhat dan rayuannya, putih, bersih, berkilau. Hati yang seperti ini dijaga oleh Allah. Tidak akan berpengaruh fitnah apapun yang datang kepadanya, yang dijajakan kepada kalbunya, dirayu-rayu untuk melakukannya, tidak akan mampu. Selama masih tegaknya langit dan bumi, maksudnya sampai dia wafat, sampai hari kiamat nanti, tidak akan tergoyahkan hati yang seperti ini. Yang memang terlatih untuk menolak fitnah dengan ilmiah, tidak merespon fitnah dengan bimbingan dalil. Tapi sebaliknya, yang kedua, aswad murbad, hitam pekat. Saking pekatnya itu murbada, sampai kayak ada cahaya putih itu. Saking pekatnya. Ditegaskan oleh Nabi, pengandaian ini agar kita faham, agar umat ini mau mengerti bahayanya. Ditegaskan dengan ucapan beliau yang mulia, kalquzi mujakhia, bagaikan gelas ini yang diletakkan terlungkup atau terbalik. Gelas kalau terbalik, apa bisa diisi air yang dingin, yang sejuk? Tidak bisa. Tumpah. Terbalik semua hitungan, terbalik semua timbangan. Bagaimana buktinya terbalik? Ditegaskan oleh Nabi selanjutnya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak bakalan mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, yang hak itu adalah hak. Enggak bisa dia. Atau mengetahui yang mungkar sebagai mungkar, batil sebagai batil. Kesyirikan ini adalah sebuah kesyirikan. Ini adalah kemaksiatan. Gak bisa dia menilai itu. Illa ma ushriba min hawa. Kecuali apa yang sesuai dimaukan oleh hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu bisa dalam bentuk tadi logikanya. Logikanya yang jadi ukuran. Logika dia mengatakan ini baik, ini hak, ini benar, ini ma'ruf. Maka itu ma'ruf. Hawa nafsu misalkan kemauan sukunya, kabilahnya, kemauan kabilahnya begini. Ya sudah, hawa nafsu kabilahnya jadi tolak ukur. Maka hak itu begini, ini mungkar, ini batin. Atau hawa nafsu mencari simpati pengikut. Sehingga dia tidak bisa lagi melihat yang ma'ruf itu sebagai ma'ruf, yang hak sebagai hak, dan yang batil sebagai batil. Enggak bisa sudah. Karena dia punya hawa nafsu. Kalau dia menilai yang mungkar sebagai mungkar, yang hak sebagai hak, maka akan terhalangi dari kepentingan hawa nafsu dan syahwatnya. Dengan kata lain, kalbunya sudah terbalik. Kalbunya sudah terbalik. Ini adalah akibat buruk sebuah dosa yang sangat berbahaya. Karena dalam kondisi seperti ini, dia tidak akan pernah merasa berbuat salah. Dia tidak akan pernah merasa berbuat dosa. Bahkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, perbuatan kesyirikan dan kebid'ahan yang dia lakukan, dia nilai itu sebagai kebenaran. Dia nilai itu sebagai sebuah perjuangan. Ini yang Allah beritakan di dalam Al-Quran tentang kondisi orang-orang yang sudah terbalik hatinya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Na'udzubillah. Maukah, kata Allah, kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Bukan tidak beramal, beramal tapi merugi. Bukan tidak berjuang, tapi perjuangannya itu merugi. Negatif, bukan positif. Bukan tidak berbuat. Akhsari al-akhsarina amala. Orang yang paling merugi, bukan al-khasirin saja. Allah tidak mengatakan kul hal nunabbiukum bil khasirina. Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi? Bukan itu. Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Siapa mereka? Allah lanjutkan. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya, perbuatannya. Sesat. Kenapa sesat? Karena tidak dalam koridor bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tersesat? Karena tidak mengikuti bimbingan yang legal. Legal syar'i. Bukan legal adat, bukan legal hukum manusia, bukan legal dalam logika manusia atau konsensus manusia. Legal syar'i, legal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah Nabi yang diutusnya. Sesat amalannya. Allah lanjutkan. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka meyakini, menyangka bahwa amalan yang dia lakukan, perjuangan, pengorbanan yang mereka lakukan, itu adalah perkara dan amalan yang baik, yang sedang dia persembahkan untuk dirinya dan untuk umat. Barakallahu fikum. Sebagian sahabat menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan juga tentang penyimpangan kaum khawarij, kaum teroris. Merasa yakin melakukan amalan soleh, berjuang membela syariat Allah. Ternyata di luar bimbingan syariat. Bukan waktunya kita berbicara tentang kesesatan dan penyimpangan mereka. Tetapi juga meliputi tidak hanya kaum khawarij. Ayat ini juga meliputi, mencakup semua hamba yang beribadah, beriman, berakidah kepada Allah tanpa atau di luar bingkai yang Allah letakkan. Ini akhirnya dia mengira yang ma'ruf sebagai mungkar dan yang mungkar sebagai ma'ruf. Sebagai akibat dosa. Bermula dari melanggar Rasul, tidak mengikuti bimbingannya, terkena penyakit kolbu. Kolbunya berpenyakit. Apa penyakit yang muncul dari kolbu ini? Yaitu tadi, tidak bisa melihat yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan yang mungkar sebagai mungkar. Karena dia tidak bertakwa, tidak menjalankan syariat Allah, melanggar Allah dan melanggar Rasulnya. Berbeda dengan orang yang bertakwa. Berbeda dengan orang yang selalu mengikuti bimbingan dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang itu bagian daripada takwa. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, ikhlas secara batin, berusaha dalam amalannya untuk mengikuti jejak dan bimbingan pendahulu umat ini yang terbimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, yaj'al lakum furqana, pasti Allah akan memberikan bagi kalian furqan, yumayyizu bihi bainal haqqi wal batil, di mana dia mampu dengan furqan itu tadi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan dengan bersemedi, bukan dengan diam bertafakur di bawah pohon atau di malam yang gelap. Nggak ada ini. Bertakwa dengan bentuk berupaya untuk berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang sunnah Nabi, berilmu tentang bimbingan para sahabat Rasul, berusaha memahami Islam, memahami Al-Quran, iman, dan tata cara ibadah sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat. Itu takwa. Maka dengan itu, barang siapa yang menyelisih prinsip ini, dia telah berbuat dosa besar. Salah satu akibat dosa besar adalah, dan ini yang berbahaya, ketika menjadi sebab penyakit di dalam hati, penyakit yang menghalangi dia untuk mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, dan mengetahui yang mungkar sebagai mungkar. Contoh saja, salah satu dosa dan kemaksiatan. Kalau kita berbicara dosa, konotasi kita sering langsung kepada perjudian, penipuan, perzinahan, khamr, korupsi, dan yang semisalnya. Semua itu dosa. Dosa besar yang wajib kita tinggalkan. Kadang-kadang kita lupa sebuah dosa yang bisa mengancam eksistensi keimanan kita. Bukan sekedar tubuh kita dan kampung kita, tapi keimanan kita. Kalau kampung kita yang hancur kena tsunami atau gempa bumi, tanah longsor, selesai di dunia. Harapannya musibah itu menjadi penghapus dosa. Yang harapannya nanti di akhirat dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik selama-lamanya. Tapi kalau akibat buruk itu menimpa kalbu, derita yang akan dialaminya berlanjut sampai ke suatu hari yang tidak ada akhirnya, abadi selama-lamanya. Ini yang berbahaya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Salah satu contoh, di waktu yang singkat ini, adalah dosa kesyirikan yang sekarang merajalela. Kesyirikan dengan segala bentuknya. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu. Apa wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga sama substansinya diwahyukan kepada para nabi sebelumnya? Ancaman. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, engkau wahai Muhammad, walhamdulillah nabi kita manusia termulia dan paling bertakwa. Tapi makna ayat ini, kalau nabi saja terancam, diancam dengan ancaman ini, bagaimana dengan kita? Nabi manusia dan makhluk tercinta di sisi Allah. Enggak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, suku apapun dia, berdarah biru apakah berdarah merah, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama itu Allah menyatakan, jika engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam peribadatan, menjadikan bagi Allah tandingan, saingan dalam peribadatan, sungguh akan terputus seluruh amalanmu. Dan pasti engkau akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Dari ayat ini ulama berkesimpulan bahwa asyirku muhbitun lil a'mal. In kana asghar muhbitun lil amal alladhi asyraka fihi ma'allah. In kana akbar fa muhbitun li jami'i a'malihi zahiratan wa batina. Kalau syirik yang dia lakukan, ulama menyimpulkan bahwa syirik itu membatalkan seluruh amalan seorang hamba. Tertolak, terhapus. Bangun malam, siang, sholat, sodako, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, zakatnya, perjuangannya, dakwahnya, semuanya amalannya. Tertolak, terputus, tidak diterima oleh Allah. Barakallahu fikum. Jika kesyirikan yang dilakukannya adalah syirik akbar. Kalau syirik asghar, maka amalan yang dilakukan di sana ada syirik, maka amalan tersebut saja yang tertolak. Namun yang saya ingin sebutkan sekarang, yang sedang merajalela, syirik akbar. Barakallahu fikum. Merajalela. Di tengah-tengah umat. Dengan berbagai bentuknya. Ini akan membatalkan dan menolak amalan si pelakunya secara mutlak. Nah, ini akibat buruk yang sangat berbahaya. Karena dia tidak merasa bahwa ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja bentuk-bentuk kesyirikan yang masih perlu dirinci, apakah dia akbar ataukah asghar, sangat bergantung kepada akidah dan keyakinan yang ada dalam kalbunya. Rasulullah menyatakan, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. Dalam riwayat lain, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal, dukun, yang suka nebak-nebak, nebak barang yang hilang. Ada barang hilang. Apa yang hilang? Sepeda motor. Datang ke dukun. Orang pintar. Namanya macam-macam. Orang pintar sekarang. Gelarnya macam-macam. Tanya. Di mana Pak Ustadz? Kadang-kadang diberi gelar Pak Ustadz. Atau gelar-gelar yang lainnya. Pak Guru. Bahasa syariatnya. Namanya Arraf. dukun, kahin. Di mana Pak sepeda saya yang hilang? Nah, mulai dia melihat kukunya. Atau air di dalam gelas. Oh, ini yang mencuri bajunya berwarna hijau. Nah, orangnya hitam pendek. Lari ke arah selatan. Ini namanya dalam syariat arraf. Apa kata Nabi? Rasul kita. Yang kita beriman dan kita bangga, senang, bersyukur sebagai umatnya. Ya. Barang siapa yang mendatangi seorang arraf dan bertanya kepadanya tentang perkara gaib yang tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Ini gaib. Seperti tadi. Kemudian dia mempercayai ucapan si arraf tadi. Benar yakin memang pencurinya bajunya berwarna hijau lari ke selatan. Kejar ke selatan. Ini berarti beriman dia. Percaya dia. Kontak teman-teman yang ada di selatan. Ya, hati-hati orangnya berwarna bajunya hijau, orangnya berwarna hitam pendek. Nah, percaya. Ancaman pertama. Tidak Allah terima sholatnya selama 40 hari. Sholatun. Baik sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya, nawafilnya. Tidak diterima selama 40 hari. Walaupun ikhlas ibadahnya. Sujud rukuknya, tumaknina, khusyuk. Tidak Allah terima. Apalagi sholatnya yang asal-asalan. Yang khusyuk, tumaknina. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ancaman dalam hadis kedua, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir, tidak beriman kepada syariat yang Allah turunkan kepada Muhammad, yakni nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan tidak beriman terhadap syariat yaitu Islam. Diancam. Sekarang kita perhatikan. Mau menikahkan anaknya, datang ke arraf. Ya. Datang ke orang pintar. Untuk meminta bimbingan dan petunjuk hari apa yang tepat. Ditanyakan tanggal lahirnya. Ya, ditanyakan hari lahirnya. Tahun berapa. Siapa nama orang tuanya. Kakaknya siapa. Adiknya siapa. Hah? Dan berbagai pertanyaan yang semua itu dusta. Dusta, dusta, dusta. Nah, kemudian dikatakan, ini yang calon istrinya, tanggal berapa, lahirnya apa, dan seterusnya. Kemudian, oh yang hari tepatnya adalah hari Jumat, sore. Dia betul-betul yakin. Sepakat keluarga, berdasarkan petunjuk Bapak Ustadz, atau tuan guru. Atau nama-nama yang lainnya. Bahwa pernikahan putra putri kita adalah hari Jumat. Tanggal 17 Pahing. Ya. Barakallahu'alaikum. Benar-benar diimani. Ini contoh. Salah satu contoh. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Sesajen-sesajen. Yang dibudidayakan, dilestarikan atas nama melestarikan budaya dan yang lainnya. Subhanallah. Subhanallah. Ini kemungkarannya. Sekarang ini, ketika seorang melakukan kesyirikan, dosa yang besar ini, akibat buruk yang pertama setidaknya, dia enggak merasakan bahwa ternyata amalan dia tertolak. Sholatnya menjadi putus, gak diterima, sodakohnya, hajinya, umrohnya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya, zikirnya, semuanya tidak diterima. Itu ayat tadi. Ayat yang kedua, Allah mengatakan kalau tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nabi-nabi yang lainnya. Setelah Allah menyebutkan deretan para nabi dan rasul, orang-orang mulia, wali-wali Allah, orang-orang soleh, para pejuang-pejuang pembela agama dan syariat Allah. Di akhir-akhir ayat itu disebutkan, kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka, siapa mereka itu? Itu orang-orang soleh dari kalangan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, kok ustaz dan kiai, tuan guru, habib, Rasul dan Nabi. Kata Allah, kalau mereka berbuat kesyirikan, akan terputus seluruh amalan mereka. Ini akibat buruk yang berbahaya. Efeknya tidak berhenti di dunia. Berbeda dengan efek dalam bentuk kemiskinan, penyakit yang melanda masyarakat, wabah, dan yang lainnya. Cukup di dunia. Tapi ini berlanjut sampai akhirat. Di hari sudah tidak ada lagi penyesalan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Akibat buruk sebuah dosa. Contoh berikutnya. Kita tahu berbagai problem, peristiwa demi peristiwa terjadi menimpa umat, mengancam negaranya, mengancam fisik mereka, mengancam perekonomian, bahkan yang lebih parah, mengancam akidah dan keimanan umat. Muncul problem di tengah-tengah umat. Tentu, kita sebagai hamba yang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk menyikapi semua itu dengan bimbingan ilmu. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan engkau mengikuti, bersikap ya, sesuatu yang engkau tidak punya dasar ilmunya. Tidak ilmiah. Tidak punya dasar ilmu, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dasarnya. Sungguh kata Allah, pendengaran, penglihatan dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah di hari kiamat. Maksud dari ayat ini, jangan bersikap, berucap dengan kebodohan. Dengan kejahilan. Sikapi ini, tapi emosional. Oh itu gak benar, ternyata pakai logika. Bukan pakai dalil. Oh kita tidak boleh begini. Ternyata menurut hukum adat istiadat. Semuanya di luar sikap ilmiah. Oleh karena itu, Allah membimbingkan salah satu sikap ilmiah yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya dan melakukannya di masa-masa munculnya peristiwa-peristiwa yang melanda umat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila. Azan maghrib jam berapa? Jam 6 kurang 20. Berarti kita maksimal 15 menit lagi kita akhiri majelis ini. Ayat ini berisi global maknanya adalah kewajiban mengembalikan kesimpulan hukum permasalahan yang menimpa umat kepada para ulama. Peristiwa terjadi. Jangan keburu bersikap. Jangan keburu mengambil langkah. Kita hendaknya tahu diri bahwa kita tidak berilmu. Kita enggak berilmu tentang Islam. Banyak urusan rumah tangga saja. Jangan bicara umat. Urusan rumah tangga.
anak dan istri kita, terhadap hak-hak mereka dan kewajiban kita terhadap mereka. Banyak yang belum kita mengerti. Bagaimana kita mau berbicara dan bersikap tentang urusan umat. Jangan. Kita harus tahu kadar diri kita. Di situ ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kita untuk kembali kepada mereka bertanya, meminta bimbingan dan kesimpulan hukum serta sikap yang tepat menghadapi berbagai problem yang menimpa umat itu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika permasalahan ini diabaikan, tidak kembali kepada umat, tidak kembali umat kepada para ulama, maka mereka dengan kata lain telah melakukan sebuah dosa. Karena ini perintah dari Allah, tidak dia lakukan. Dosa dia lakukan. Untuk dikembalikan kepada ulama, terkhusus para ulama-ulama senior yang memang memegang amanat ilmu dan amanat amal dalam membina umat. Amanat ilmu dan amanat amal dalam membina umat. Itu ulama yang diperintahkan kita mengembalikan urusan umat ini kepada mereka. Perintah ini gak mengenal batasan teritorial. Tidak. Siapa yang dianggap sebagai ulama dunia yang kapasitas ilmunya cukup, berkapasitas, tidak hanya itu, terbukti dalam amalannya. Bukan, maaf-maaf saja, ulama yang hari ini berfatwa haram, besok berubah. Karena tekanan-tekanan politik, besok berubah. Karena ternyata tidak mendapatkan simpati umat atau protes umat, besok berubah lagi. Karena ternyata ada yang mampu memberi materi lebih besar dari yang sebelumnya. Maaf-maaf saja. Bukan itu ulama. Ulama Allah beri sifat di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah dari hamba-hamba Allah ini yang punya perasaan takut yang sebenar-benarnya kepada Allah. Takut yang hakiki. Takut yang mendorong dia untuk segera menjalankan perintahnya. Dan tidak lancang berani melakukan kemaksiatan kepadanya. Ini ulama salah satu ciri. Ulama panutan umat yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan umat ini kepada mereka. Ciri keduanya adalah selalu mengedepankan dalil. Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengedepankan, wah ini bertentangan dengan ADART organisasi kita. Terpaksa kita jangan membahas ini. Wah ini bertentangan dengan adat istiadat. Al-Quran kok bertentangan dengan adat? Kebalik, adat yang bertentangan dengan Al-Quran. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ulama yang benar-benar mendasari akidahnya, cara berimannya, sistem memahami Al-Quran dan Sunnahnya kembali kepada bimbingan salafus saleh, pendahulu umat ini yang salihin dari kalangan sahabah, terutama ridwanullah alaihim jami'an, dan kemudian yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ini ulama yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu, barokah ilmu, barokah fatwa, barokah bimbingan Allah letakkan bersama dengan ulama-ulama senior di tengah-tengah kalian. Bukan orator, bukan. Bukan, itu bukan ulama kalau orator. Pandai berceramah. Retorika dalam berceramahnya bagus. Itu bukan ulama. Memang masyarakat umum gak bisa menilai. Pulang pengajian, bagus ustadznya. Kenapa? Tidak bikin ngantuk ceramahnya. Menarik, lucu.
Ini ulama.
Kok, wah bagus kalau ini ulamanya, ini gaul dia. Lah ini di zaman ini. Bisa bergaul dengan siapa saja. Wah kalau ustaz itu bagus, dia masya Allah, fleksibel. Buktinya, diajak berpose, berfoto bersama ibu-ibu pengajian, mau dia. Bukan ulama. Ulama ini, oh ini bagus, ini orang alim ini, tawadhu dia. Tidak merasa menang sendiri, kok bisa? Ya, dia mau bergaul dengan semua agama. Buktinya, dia berani berceramah di gereja. Ini bukan ulama. Pentas ceramah. Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Ceramah bareng-bareng. Dengarkan hadirinnya, Muslim pakai kopiah, ibu-ibu pakai jilbab, yang sananya pakai udeng Hindu. Nah, yang sananya Kristen Katolik, yang sana Protestan. Masya Allah. Bukan pula ulama yang kemudian membolehkan dan melegalkan acara doa bersama lintas agama kepada Tuhan masing-masing. Masya Allah. Masya Allah. Ulama yang jadi rujukan umat di samping seorang yang benar-benar berilmu dengan segala disiplinnya, disiplin ilmu, kedua punya jiwa dan rasa takut kepada Allah, tidak akan menjual ayat-ayatnya untuk kepentingan pribadinya, kepentingan materinya dan yang lainnya, atau kepentingan politiknya, dan juga ulama yang selalu dalam pemahamannya merujuk kepada bimbingan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat Rasul yang mulia, dan para ulama dari kalangan tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat Rasul, dan yang berikutnya yang tetap berada di dalam rel mengikuti para pendahulu umat ini, yang kepada merekalah Islam yang sempurna telah turun lengkap. Maka barokah bersama mereka. Sekarang ini muncul akibat dosa ini. Dosa tidak mengembalikan urusan umat yang besar kepada ulama kibar. Akhirnya dia jatuh kepada penyimpangan. Tidak hanya dirinya yang menyimpang, membuat orang lain juga sesat, menyimpang dari rel yang benar. Ini yang kemudian sekarang ini, atau Rasulullah SAW beritakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta tiba-tiba hilang ilmu begitu. Tiba-tiba orang menjadi bodoh begitu. Tiba-tiba tidak menjadi mengerti tentang agamanya. Tidak demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara dimatikan atau diwafatkannya para ulama-ulama tadi. Satu persatu gugur, wafat, wafat, wafat. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai kalau sudah tidak tersisa lagi seorang alim, seorang yang berilmu dengan segala kriterianya tadi, tidak tersisa lagi, manusia berbondong-bondong mencari fatwa, mencari jawaban dan kesimpulan hukum kepada para tokoh-tokoh jahil. Kata Nabi, fadallu au fa'aftau bighairi ilmin. Kemudian tokoh-tokoh jahil itu berfatwa tanpa ilmu. Tinjauannya adalah tinjauan politik. Loh kok fatwanya begini? Tinjauan budaya. Loh kok begini pak fatwanya? Tinjauan kebutuhan umat. Loh kok fatwanya katanya dulu gak boleh, kok sekarang boleh? Demi selarasnya Islam dengan teknologi. Ru'usan juhala. Tokoh-tokoh jahil tampil berfatwa, memberikan kesimpulan-kesimpulan hukum kepada umat. Apa akhirnya yang terjadi? Dallu wa adallu. Mereka, tokoh-tokoh itu, sesat dan menyesatkan umat. Wahai saudaraku, ini sebuah dosa yang akibatnya akan membinasakan kita. Saya akhiri majlis ini dengan sebuah athar dari As-Sahabil Jalil, Hudzaifah ibnul Yaman. Dalam salah satu wasiatnya, atau sebelumnya, saya nukilkan nasihat Sahabil Jalil, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "La yazalu an-nas fi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa umana'ihim wa idza akhadhuhu 'an asagirihim wa shirarihim halaku." Manusia ini, umat ini akan senantiasa di atas kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan dakwahnya, ibadahnya, negerinya, selama mereka tetap di atas prinsip mengambil ilmu dan fatwa dari para ulama kibar yang terpercaya mengemban amanah. Tapi kata beliau, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang telah dijamin sebagai penduduk surga, tidak seperti kita dan ayah-ayah kita, guru-guru kita, syekh-syekh kita. Tidak ada yang dijamin masuk surga. Tapi ini Abdullah bin Mas'ud telah dijamin sebagai penduduk surga, memberi nasihat di bagian keduanya. Namun kata beliau, ketika umat ini sudah mulai mencari fatwa dan mengambil bimbingan dan kesimpulan hukum dari orang-orang junior, dari orang-orang yang tidak berprinsip dengan prinsip yang hak, maka umat ini akan binasa. Binasa akidahnya, binasa pula fisiknya dan negeri, hancur. Oleh karena itu, akhirnya bermunculan orang-orang yang gara-gara meninggalkan perintah ini, dengan kata lain berbuat dosa dalam poin ini, tidak bertawadhu, berendah hati untuk mengembalikan urusan kepada umat, tidak terburu-buru meminta fatwa kepada beliau-beliau. Apa kata Hudzaifah ibn al-Yaman menjelang kematiannya? Beliau mengatakan, "Inna ad-dhalala haqqad dhalala. An ta'rif ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif." Sungguh kesesatan yang sebenar-benarnya, kesesatan nyata adalah ketika Anda menilai dan menganggap perkara yang sebelumnya Anda yakini sebagai perkara yang ma'ruf, berdasarkan dalil-dalil Anda yakin itu adalah hak, tiba-tiba Anda sekarang berbalik menilainya dan memposisikannya sebagai mungkar, sebagai batil. Dan sebaliknya, Anda yang dulu tahu sebelumnya, yakin di bawah bimbingan dalil bahwa itu adalah mungkar dan batil, sekarang Anda menyatakan itu hak, ma'ruf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari berbagai dosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni berbagai dosa kita dan tidak menjadikannya sebagai sebab kehancuran diri kita, baik kehancuran hati kita dan iman kita, ataupun juga kehancuran fisik dan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada yang kurang benar atau tidak benar, maka saya memohon adanya masukan yang positif. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.